Sampai jam berapa bisanya? 1 jam lagi, setengah jam lagi. Setengah jam. Ya, oke, setengah jam. Ada yang menanti di rumah. Ya. Baik. Ya. Jadi jantungnya itu heartnya dari ekologi politik di sana. Analisa kuasa yang direlasikan dengan konsep-konsep yang lain. Ya. Jadi bisa pakai proposisinya Luke, Foucault, Escobar, silakan dieksplor begitu. Nah, saran saya Nexter barangkali Bu Rina nanti menjelaskan itu dia. Dia mendapatkan materi-materi yang sangat bagus karena kebetulan disertasinya ekologi politik dan kemudian khusus untuk power dia dapat, dia ikut training, dia kejar ada training itu yang bagus. Saya tahu itu karena kebetulan kan saya salah satu pembimbingnya di Gotingen, jadi bisa kita dimintakan izin lah begitu, boleh nggak itu, karena kan pergi keluar kan berarti pekerjaan tesis tertinggal ya, tapi kita kalau masih relevan dengan disertasi kenapa tidak, dan promotor utamanya juga setuju. Nah, singkat kata ini saya ambil saja dari Brian, sebenarnya berapa bentuk operasionalnya dari power itu gitu kan, analisa power. Kalau Anda mengendalikan nafkah orang lain, that's politics. The control that one party has over the environment of another party. Jadi misalnya ada usaha kegiatan memulung di satu RT. Biasa didatangkan pemulung-pemulung. Kemudian Pak RT bilang, tidak boleh. Ada pemulung lagi, karena nanti ada yang nyuri, ada segala macam. Si Pak RT memberi kontrol atau mengontrol pemulung. Nafkah hidupnya dikontrol dengan tidak boleh. Padahal ada juga bentuk politik yang lain. Boleh kamu kerja di sini, ya, tapi resmi saya jadikan apalah, dapat honor bulanan dari, tapi kamu enggak boleh ke tempat-tempat yang macam-macam lain. Kalau ada orang lain yang mulung di sini, kamu yang usir. Kan bisa begitu. Jadi, pendek kata, begitu dalam konteks hubungan relasi sosial, kalau komunikasi saja, dan ini baik-baik saja, begitu ada kontrol kehidupannya untuk sesuatu, maka itulah yang disebut dari bagaimana arena politiknya di-exercise. Gitu ya. Jadi, saya ambil yang tulisannya Brian, saya kira masih relevan, sederhana, tapi untuk teman-teman yang mau tertarik mempelajari bagaimana eksplorasi power di dalam ekologi politik ini seperti begini, yang mungkin bagian pertama, what are the various ways, apa macam-macam cara and form dan bentuknya, macam cara dan wujudnya, in which one actor seeks to exert control over the environment of another actor. Bagaimana cara-cara dan wujud seorang aktor mengendalikan ruang hidupnya aktor lain? Lihat ya, ruang hidupnya. Bagaimana saya mengendalikan ruang hidup Mas Adi? Mas Adi, kamu gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gini. Misalnya gitu. Nah, itu exert of power. Jadi ketika meneliti dalam perspektif ekologi politik, kita tanya, komunitas ini konflik dengan... Oke, apa sih wujudnya? Konflik itu wujudnya. Tapi apa yang membuat mereka menjadi terdorong untuk konflik? Apa ruang kehidupan dia yang dikontrol orang lain? Apa ruang kehidupan kontrol orang lain? Konon kabarnya almarhum Soeharto itu bisa 30 tahun megang tampuk kekuasaan di Indonesia karena dia begitu. Mengontrol ruang hidup para oponen-oponen dia. Itu politiknya begitu. Jadi kalau ada yang protes, jenderal-jenderal sekitarnya ada yang protes. Nah, ternyata setelah dilihat, oh jenderal ini punya konsensi ya, sebenarnya kamu juga. Cuman nggak puas, masih pengen lagi yang lain. Ya udah, tutup aja konsesi, cetek, 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 kompornya dimatiin semua. Kan nggak bisa makan lagi. Tapi diumumkan nggak kelihatan. Yang bersangkutan yang tahu, aduh, kompor saya dimatiin. Itu yang pertama. What are the various way and form in which one actor seeks to exert control over? Nah, di ruang hidupnya yang dikontrol. Perda itu satu bentuk. Bukan berarti perda itu jelek. Dia mengontrol ruang kehidupan. Ini atau peraturan-peraturan seperti jangan ya buang sampah sembarangan. Ini caranya mengendalikannya begini. Jangan ya masuk kawasan konservasi. Ya, masuk nanti kena penalti misalnya. Itu adalah satu bentuk cara and form. Ya. Bagaimana power relation manifest in term of the physical environment. Nah ini. Bagaimana saya kontrol Adi itu mewujud secara fisik di alam. Tadi saya ngontrol Adi. Saya tutup nafkah hidup yang berkaitan dengan dia kerja sebagai petani, sebagai apa, nelayan, saya tutup. Terus di alamnya apa wujudnya? Jadi kalau seperti begini, mana tadi ya? Oh, nggak ada di sini. Oke. Kalau ada ini ada bentuk kuliah dulu, ada gambar yang bagus. Tapi saya lupa di mana dia tak saya taruh. Wah, nggak ada di sini. Jadi kalau Anda lihat masuk Taman Nasional, bagus, air, hutannya tertutup dengan baik. Gitu. Itu kan wujud fisik ya. Jangan lupa di belakang wujud fisik itu ada relasi kuasa. Sebaliknya, kalau hutannya kemudian dia kawasan konservasi atau hutan produksi atau apapun hutan lindung, hutan lindung misalnya, tegakannya bagus. Tapi begitu dilihat lebih detail, kalau dilihat dari landscape, wah, land covernya bagus. Tapi begitu di zoom di bawah, ternyata tegakannya kopi. Nah, itu adalah bentuk bagaimana nomor dua ini. Bagaimana relasi kuasa itu manifest, mewujud dalam lanskap di alam. Jadi gampang, saya sering pakai nomor dua dulu. Ini bagus nggak? Wah, hancur nih lanskap alamnya gitu. Lanskap alamnya hancur seperti gini tadi nih. Nih. Ini manifest ini. Terlihat langsung. Oh, berarti ini terjadi karena ada sesuatu di belakangnya, relasi kuasa tadi. Ini terjadi begini, begitu banyak. Ini di pulau yang di selatan Maluku Tenggara, Maluku Selatan. Pulau Asduh lupa itu. Begitu banyak tenda-tenda birunya. Itu para penambang-penambang emas. Nah, Anda tahu kan memakai merkuri itu kayak apa mereka-mereka itu. Nah, berarti alamnya seperti itu, airnya menjadi tercemar segala macam. Itulah dalam bentuk yang disebut sebagai tadi ini. Bagaimana relasi antar orang itu mewujud in term of the physical environment. Kalau lihat kebun raya Bogor, wih bagus gitu-gitu ya. Pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan politik. Orang tidak boleh ini, tidak boleh itu, bayar dulu ke sini, ada yang tidak boleh segala macam gitu. Sehingga bentuk alamnya tidak berubah. Jadi satu saat saya lihat, wih, masuk ke dalam-dalam, pelosok-pelosok gitu ya, yang nggak dijangkau orang biasa lewat, ternyata ada timbunan sampah yang cukup tinggi. Tinggi di dalam kebun raya. Saya foto, saya kasih tahu teman. Berarti ada sesuatu perubahan di dalam manajemen kebun raya. Kemudian spesifik yang nomor tiga, karena kaitannya dengan tulisan dia, Blacky, tulisan awal dulu tahun 90-an, 95 nggak salah, dia kan bikin buku yang banyak sering dikopi oleh mahasiswa, The Third World Political Ecology, ekologi politik negara ketiga. Dan selalu ketika terjadi relasi kuasa yang konflik, tapi si yang kecil-kecil ini, aktor yang kecil-kecil ini lihat gitu, tetap bisa bertahan dibanding kuasa yang besar, yang punya power. Kok dia bisa bertahan? Lihat gitu loh, tidak mudah kalah gitu. Nah ini, mengapa aktor yang lebih lemah tetap mampu bertahan berhadapan dengan aktor yang lebih kuat? Ini spesifik nih si Bailey. Seperti ini. Tadi ini. Kenapa ini kuat terus? Orang-orang Kendeng. Why are weaker actors? Dia karena aktor yang lemah. Petani-petani. Tapi mampu bertahan menghadapi powerful actor. Ya. Industri semen, asosiasi industri semen, elit-elit politik di Jakarta, gitu. Ya, partai dia hadapin. Kenapa dia bisa bertahan? Nah, itu pertanyaan penelitian yang menarik. Tapi asal Anda bisa yang nomor dua, bisa dilihat saja apa yang menyebabkan ini relasi kuasa tadi manifest. Manifestnya bisa terjadi misalnya begini. Pernah dengar tempat pembuangan sampah yang dulu yang mati sampai 50 orang itu apa namanya? Nah, apa namanya? Saya lupa. Kemudian dijadikan hari HPSN, Hari Pengelolaan Sampah Nasional. Iya, TPU apa, Cimahi, Lewi Gajah. Kenapa nomor dua itu jadi? Apa relasi yang terbangun di belakangnya? Sehingga sampai sampah itu longsor, tingginya lebih dari 50 meter, terus hujan 3 hari berturut-turut, terus dia jalan sampah itu, berk, karena air ya. Dan itu metode pembuangan sampahnya, itu dumping aja. Hanya dibuat, ditumpuk. Harusnya kan enggak begitu. Enggak boleh. Di undang-undang enggak boleh itu. Tapi itu yang terjadi. Lewi Gajah, TPA, tempat pengolahan akhir. Nah, itu kemudian longsor. 50 orang sampai 100 orang mati. Tertimbun, coba bayangkan. Bukan longsor tanah, tapi tertimbun sampah. Kenapa itu terjadi begitu ya? Mewujud dalam sampah yang tumpukan tinggi. Sekarang Bantar Gebang juga begitu. Jadi pasti ada di belakangnya keputusan-keputusan yang aneh. Gitu. Nah itu kita bisa bedah itu. Nah, jadi in all, sebelum kita masuk lebih detail nanti pada yang lain-lain berikut. Jadi si ekologi politik itu memberikan apa ya namanya? Perspektif baru untuk orang-orang yang misalnya meneliti land use change, land use change and forestry, LULUCH. Kebanyakan yang meneliti LULUCH itu seperti di Seaford, ya sudah land use change-nya aja. Tapi apabila ditambah ekologi politik, jadi sesuatu. Terjadi apa ini? Apa menyebabkan terjadi konversi hutan menjadi pertanian di segala macam? Yang terbaru, ini soal hazard studies, studi kebencanaan. Ada resiliensi, ada adaptasi, segala macam. Itu hazard study, itu ekologi politik. Jadi ajang ekologi, yang dulu tahun 90-an tidak pernah. Juga sosiologi lingkungan. Juga sustainability studies. Sustainability studies sekarang ini, saya ikut karena untuk mendirikan pusat kajian sustainability ya di PB, tahun lalu kita dirikan. Itu memang masih dikawal oleh teman-teman yang political ekologi. Nggak apa-apa, biar aja dulu. Nanti, biar aja teman-teman. Dan di seluruh dunia juga gitu. Jepang itu yang paling maju, sustainability study. Tapi belum masuk unsur power. Nggak apa-apa, biar ada kesadaran nanti tiba juga pada perlunya hadir yang kayak begitu. Ini juga ecological economic, ecological anthropology, dan banyak lagi. Gender study, ecofeminism, global study, udah mulai masuk. Jadi, kalau misalnya Mas Heriadi, spesifikasinya adalah kaitannya dengan bagaimana pengelolaan sumber-sumber alam ya, yang adil. Karena kemudian kaitannya itu panjang, keadilan pengelolaan pemanfaatan sumber-sumber alam. Sampai soal korupsi kena, sampai segala macam kena. Ya, jadi, di core-nya adalah dipelajari kebijakan. Kebijakan itu adalah tindakan politik. Surat-surat izin, dilihat. Itu tindakan politik, gitu. Nah, sehingga begitu bicara soal-soal pelan sumber daya alam, jadi sesuatu. Walaupun mungkin judulnya risetnya nggak pakai ekologi politik, gitu loh. Mungkin tidak pakai istilah. Mungkin istilahnya tata kelola sumber daya hutan. Tapi dengan tambahin analisa, jadi lain. Kalau istilah orang chef itu jadi tambah sedap gitu lah. Tambah sedap gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat ini textbook The Politics of the Earth. Politics of Climate Change. Dan yang nulis enggak tanggung-tanggung, Giddens. The Politics of Climate Change. Climate Change sejak 24 tahun lalu mungkin, ini nulis ketika 5-3-4 tahun yang lalu. Sebelumnya climate change itu banyak teknokratik studinya. Banyak teknokratik. Padahal ada banyak tantangan soal politik. Jangan-jangan nanti dengan ada climate change, sudah ada kebijakan yang keluar global, yang bawah, lapisan bawah tereksklusi dari program dan segala macam. Sudah miskin, ditendang pula lagi dia, gitu kan. Nah, itu hal-hal begitu yang diangkat. Dan harganya nggak mahal. $5, buku bekas, used book. Jadi Anda bisa beli di mana? Amazon. Beli itu. $5, ya 100.000 kurang lah, gitu kan. The politics of air pollution, environmental politics, environment and politics, macam-macam. Jadi makanya yang bergerak di bidang itu beda. Kalau kita lihat gerakan lingkungan antara WWF, The Nature Conservancy, dengan Friends of the Earth, ini semua internasional NGO di Indonesia. Friends of the Earth itu adalah WALHI, gitu. Greenpeace internasional, di Indonesia ada Greenpeace. Maka dari segi politik, gerakan lingkungan ini tidak bisa dipetakan. Apakah dia ideologi yang liberal? Apa dia kapitalisme? Ya. Atau dia ideologi sosialis? Nggak bisa, nggak masuk dalam klasifikasi itu. Tapi saya nggak akan cerita lebih detail. Nanti Anda bisa saya berikan bacaan yang situ. Jadi si tagline-nya Greenpeace, we are not left, not right. You nggak bisa bilang gue orang kiri atau orang kanan, gue di depan. Nah, kan keren jadi. Itu anak-anak muda. Itu keren banget itu, yang menemukan tagline itu. Lo nggak bisa bilang gue kiri, nggak bisa bilang gue kanan, kapitalis. Gue di depan ngelawan kerusakan lingkungan, gitu kira-kira. Ya. Dan itu berarti para aktivis ini mencerna, gitu ya. Sehingga ilmu politik kemudian membuat kategori baru. Membuat kategori, kalau gerakan buruh, orang bisa lihat, oh ini left. Gerakan HAM, tapi begitu gerakan lingkungan, semana dia? Gitu. Nah, juga yang terakhir ini, ada. Saya kira yang di kehutanan juga banyak tahu. Rich Forest for People sekarang udah diterjemahkan. Nancy Peluso, ya betul-betul judulnya itu, tapi di dalamnya betul-betul ekologi politik gitu ya. Tentu untuk pemasaran orang akan mengandai kalau disebut ekologi politik hutan. Lebih baik dikasih nama hutan yang kaya, rakyat yang miskin. Wah, jadi orang pengen baca. Gitu. Jadi Paul Robin itu banyak dikutip, disitir, karena tulisannya bagus, political ekologi. Juga ada yang bermain pada level global. Nah, bahkan ada si Michael Watts ingin bikin aliran sendiri, liberation ekologi, bukan political ekologi, ekologi pembebasan, kira-kira gitu. Ya, whatever itu menarik, sehingga menjadi penting bahwa Anda tahu di mana ya politik lingkungan dan ekologi politik. Mungkin sama. Mungkin sama. Tapi mungkin ada perbedaan juga. Nah, nanti bisa jadi exercise kita. Nah, itu kalau setengah jam ya. Paket setengah jam. Ada yang mau tanya, silakan. Sebelum nanti barangkali... Ada 3 slide lagi, kemudian saya tutup. Setuju ya? Belum selesai sih topiknya. Sebagai payung, teman-teman. Saya ini jadi yang berikut ini baru kita bicara arenanya apa, pendekatan yang dipakai apa gitu, baru kita bicara. Tapi tolong dikenali dulu ciri khas dari ekologi politik. Dan Anda bisa ukur, oh ya, seberapa politis saya dalam kajian ini gitu ya. Ini perlu dirasakan dan bidangnya. Jadi kalau tahun 2000 sampai 2010 saya kira yang saya petakan, arena kajian ekologi politik itu meneliti kelaparan, meneliti latar belakang erosi, mempelajari degradasi konservasi ke hati, land grabbing, degradasi hutan, deforestasi, pencemaran akibat industrialisasi. Ya. Melihat latar belakang keputusan-keputusan politik dari terjadinya itu. Jadi dia pergi ke hulu persoalan. Jadi, dan umumnya pada waktu generasi awal itu berakar pada aspek ekonomi politik, marginalisasi, kapitalisme global, dan ulah negara sebagai predatory state gitu. Itu sampai tahun 2010-an fokusnya ke sana. Dan anak-anak muda senang sekali. Seperti Anda-anak, senang sekali. Karena ini sesuatu yang baru. Ini enggak teknokratik saja gitu. Tidak semata teknokratik. Ya. Dan supaya Anda setelah tahu ide dasarnya tadi, ekologi politik apa menu utamanya gitu ya. Nah, kita masuk lebih detail lagi, bagaimana itu diaplikasikan. Terutama tadi dari research question yang tadi ini, bagaimana dipraktikkan dalam kesehariannya. Ini nih yang 3 ini. Bawah. Saya pilihkan yang sederhana supaya tidak, supaya langsung ditangkap ide dasarnya. Ini pendekatan klasik ekologi politik dari Piers Blackie yang mengawali studi ekologi politik tahun 80-an. Dia sangat senang karena kemudian di koran-koran lokal dia jadi selebritis begitu hasil studi S3 dia. Foto di mana-mana, di dunia dikenal, di mana dia undang sana, diundang kemari begitu ya. Sebagai satu pendekatan baru dalam membaca fenomena kerusakan lingkungan. Wah, di foto di mana?
Itu mengagetkan saya dulu. Politik on soil erosion.
Iya, the political economic of soil erosion.
Opo.
Betul, betul. The political economic of soil erosion. Itu kemudian wah meluas. 3 tahun kemudian dia diboikot tidak boleh masuk Nepal. Jadi kan yang berangkat itu mungkin seperti ini loh, seperti waktu Clifford Geertz meneliti di Indonesia dengan teman-temannya 5 orang ya. Antropologi, budaya dipelajari, ditaruh sama promotor satu, kamu neliti ini, kamu neliti ini, kamu neliti di satu kota. Sama seperti gini juga, si India bersama bertiga dengan teman-temannya itu Nepal penelitian. Nah, si ini meneliti dari perspektif ekologi politik. Yang dia teliti ekonomi politik dari erosi. Jadi Anda baik, kalimat itu gabungan. Ekonomi politik dan lingkungan atau sumber-sumber alam yang terdegradasi, yaitu erosi. Jadi membedah fenomena erosi bukan dari perspektif yang konvensional. Kalau Anda pergi ke Departemen Ilmu Tanah dan ambil program studi pasca sarjana untuk konservasi tanah dan air, saya pernah ngambil mata ajaran itu soalnya, saya pengen tahu gitu. Jadi saya ambil mata ajaran kemana-mana di PSL kan mungkin, wah kayaknya menarik nih konservasi tanah dan air. Begitu saya ambil course itu, yaitu bagaimana cara menghitung erosi, apa penyebab erosi, kemiringan lereng, panjang lereng, penutupan tanah, ya, jenis tanah diukur semuanya. Nanti masukkan itu dalam formula E, erosion, sama dengan R kali K kali L kali S kali C kali P. Universal Soil Loss Equation, persamaan hilangnya tanah. Konsep itu sampai sekarang masih dipakai untuk orang untuk hitung erosi. Masih dipakai. Jadi dari situ bisa diklasifikasikan erosi. Nah, orang tahu. Dan dipakai di Indonesia di Dasri Tandui. Dipakai teori itu di Dasri Tandui. Dasri Tandui termasuk das yang pada saat itu di Jawa paling tinggi tingkat erosinya. Sehingga dikucurkan grant oleh USAID. Kucurkan dana untuk meneliti tingkat erosi dan segala macam. Apa yang dalam studi itu udah sekitar 2 tahun salah-salah. Sehingga ada yang meneliti kemiringan slope di wilayah mana, besarnya erosi, kependudukan, jumlah penduduk, mata pencarian penduduk, tingkat pendidikan, semuanya. Saya baca itu satu kebetulan, ya itu semua apa ya betul hidup ini kebetulan ya. Jadi begitu saya baru sedang lulus S1 sambil ini S2 kuliah, saya cari uang kan sambil kerja gitu kan. Terus masuk pusat penelitian lingkungan. Jadi program studi PSL, tapi tempat kerja di program di pusat penelitian lingkungan. Sama senior-senior saya dijeblosin. Sana masuk perpustakaan sana deh. Dipikirkan belum tahu apa-apa saya kan. Baca apa? Baca apa aja sana. Waduh cilaka ini. Bidangnya banyak bidang yang di luar sana. Nah, salah satu, oh ini kok ada seri report banyak ya. Nah antaranya itu report-report Das Citandui. Saya lihat, terus sampai menganalisa. Kalau kemiringan lerengnya begini, diubah cropnya dengan jenis tanaman ini, berapa benefit cost ratio, berapa net present value. Oh, saya bisa tahu cara ngitung benefit cost ratio. Ini. Jadi komposisi yang paling bagus untuk kemiringan lereng segini, cropnya harus diganti. Konservasi tanahnya dalam bentuk teras bangku kalau udah curam. Pakai teras bangku. Kalau yang agak landai bisa pakai guludan. Tapi kalau yang sudah ekstrim dan penduduknya banyak, erosinya erosi gali, erosi parit, transmigrasi. Dan itu ada reportnya gini. Dan dipetakan setiap detail sekali atas dasar rumus RKL SCP itu dan pendapatan rumah itu. Ah, ini kampung ini transmigrasi. Dan itu ditransmigrasi orangnya. Dan setelah jadi, kan dikasih ke pemerintah. Waktu dananya dari USAID. Tapi begitu dieksekusi, itu keputusan politik. Itu orang-orang itu dipindah. Apa yang terjadi? Saya ingat betul reportnya banyak sekali ya. Senang juga melihat itu. Wah bagus, sistematis gitu. Puluhan tahun kemudian, Dasri Tandui erosinya tidak kunjung turun. Tetap naik. Sampai sekarang tetap naik. Berarti ada salah dokter, salah diagnosis tuh. Nah, waktu baca buku Piers Blackie, no, ini sebabnya, gitu loh. Ini sebabnya, jadi erosi yang di tengah. Itu disebabkan oleh sumber-sumber politik. Dalam konteks tulisannya Blackie, itu ekonomi politik. mewujud ke dalam erosi dan punya implikasi politik. Implikasi politik kemiskinan atau kesejahteraan lebih baik, itu implikasi politik, kesehatan warga. Itu sederhana aja begini. Sehingga sederhana itu kemudian ditulis sama, nah ini bagi teman-teman yang sudah meneliti, bukan meneliti, yang ambil mata kuliah ekologi politik itu tahu tulisan ini. Power, Knowledge and Political Ecology. Lama, terbitan lama, tetapi sederhana bisa dibaca ya. Bagaimana power, bagaimana pengetahuan, dan ekologi politik. Jadi pengetahuan kita tentang erosi pada waktu itu di Dacia tadi, ya begitu pengetahuan kita. Pengetahuannya adalah cara mengukur erosi, berapa besar erosi, apa akibatnya, dan sangat Malthusian karena penduduknya banyak, dengan pendidikannya, pendapatannya miskin, nah, kan itu ini pengetahuan yang dimiliki. Itu ditransformasi jadi power. Yaitu apa powernya? Orang disuruh pindah, gitu. Supaya erosinya turun. Ternyata tidak kunjung juga. Dan cara menganalisanya, nih saya ingin bawakan di sini, nanti bisa dibaca lebih detail. Nah ini, rantai hubungan sebab akibat. Ini yang klasik yang pertama ditulis oleh Pierce Blackie di dalam disertasinya The Political Economics of Soil Erosion. Jadi dia start dari awal. Tadi saya bilang, lihat fisiknya apa? Oh, secara fisik ada erosi. Begitu, ini ada erosi. Bentuk erosinya, erosi parit, erosi lembar. Ada vegetasi yang dirambah. Nah, terjadilah perubahan fisik di tanah dan vegetasi. Ini yang membantu awal bagi orang yang lihat. Kalau orang ilmu tanah, ini terjadi erosi gara-gara penduduknya tidak tahu cara konservasi tanah, gitu kan. Orangnya miskin, tidak bikin teras bangku, tidak bikin guludan, gitu. Tapi kalau dari perspektif political economy, ini simptom dari A, pengaruhnya ke B, simptom dari perekonomian lokal. Terjadi begini nih, ada erosi. Karena simptom ekonomi, apa ekonomi lokalnya? Gagal produksi, banyaknya ternak yang mati, produksi itu turun naik. Nah ini tentunya ini fenomena-fenomena yang muncul di lokal akibat ini. Ini kemudian mengakibatkan apa, terjadi specific land use practices at that place. Jadi pengelolaan lahannya menjadi tidak seperti yang diharapkan oleh orang ilmu tanah. Jadi karena ada bera, kan tanah kalau udah dipanen kan diistirahatkan. Ini saking intensifnya dipakai terus. Overstocking malah kemudian. Terlalu banyak nebang pohon. Sehingga yang terjadi, specific land use practices at that place. Jadi begitu dilihat sama orang-orang GIS zaman sekarang, penutupan lahannya, kok yang tadinya seharusnya ditanamin oleh pohon, sekarang ditanami oleh tanaman-tanaman semusim misalnya. Nah ini berarti punya efek para pengguna tanahnya. Inilah karakter dari masyarakat agraris. Jadi akibat dari distribusi hak atas tanah, hukum-hukum waris, gender division, masuk di analisa di sini. Yang tidak masuk dalam analisa konservasi tanah dan air gitu. Ini akibat dari the nature of the state, karakteristik dari negaranya. Negaranya itu ternyata land tenure lemah, governmentnya lemah. Kemudian government stand on TNC in forestry and plantation. Jadi si government menghadapi investor-investor untuk sekarang izin usaha pengusahaan hutan IUPHHK segala macam. Nah, kemampuan untuk enforce law itu lemah. Ini penyebabnya. Nah, penyebab ini itu dari yang global. Ini disebabkan karena pasar internasional. Nah, jadi dia lari kan karena harga minyak, restrukturisasi IMF, krisis hutang luar negeri, akibatnya negaranya jadi yang bawah, akibatnya ini terjadi begini, ujungnya dihilir persoalannya adalah erosi tanah. Jadi dia coba pertautkan fenomena kapitalisme global, dia tarik terus sampai terjadi erosi. Makanya disebut the political economic of soil erosion. Yang beda dengan tadi, dasi tandui tadi. Yang sederhana, lokal, ini gara-gara lu. Yang miskin, yang bodoh, anaknya banyak. Nah gitu. Kalau dia tidak tarik terus ke sampai ke global. Nah ini nanti di belakangan kita lihat ada banyak kelemahan di sini. Tapi pada waktu itu dengan cara pandang seperti ini, itu udah dianggap terobosan, wah hebat ini, bagus. Anak-anak muda seneng semua. Nah, ya, jadi, nah sehingga kalau kita nanti bisa ketemu lagi, saya ingin coba buat latihan di rumah. Pakai sketch saja, pakai ballpoint, pakai apa, enggak usah jadi paper, pakai grafik, begitu. Coba ini dalam kasus konservasi keanekaragaman hayati. Coba identifikasi. Langkah-langkah politik konservasi kehati di lokal, nasional, hingga global. Dan aktor-aktor terlibat. Petakan aja. Dari mana pada data? Gampang, ada Mbah Google. Ada Mbah Google. Petakan perubahan kehati, lanskapnya, atau kondisi lingkungan yang muncul terkait akibat nomor satu. Dan implikasi politiknya apa? Itu. Di global konservasi kehati apa kebijakannya? ACV ini di hilir, di hulunya. Konservasi kehati. Nah, coba lihat nanti Convention on Biodiversity tahun 1992. Pelajari isinya. Pendek-pendek aja, nggak usah dibaca habis. Ambil yang penting-penting. Yang kemudian punya akibat ke negara-negara. Ya. Apa yang boleh, apa yang tidak itu ada di konvensi itu. Indonesia meratifikasi. Jadi undang-undang. Ratifikasi undang-undang konservasi keanekaragaman hayati. Implikasi dari ratifikasi apa? Kalau jadi undang-undang. Turunan itu. Peraturan pemerintah. Turun lagi jadi peraturan menteri, ya tuh gitu, terus turun. Sehingga di bawah ada kebijakan-kebijakan. Nah, Anda lihat nanti apa yang boleh, apa yang tidak di dalam konservasi kehati. Identifikasi aja ada permen nomor sekian tentang ini, permen nomor sekian tentang ini, ya tuh, identifikasi itu. Nanti kemudian di bawah kayak apa? Kepada warga. Ternyata misalnya akibat dari nomor dua, wah di bawah masyarakat justru masuk, merangsek, konflik, nah gitu. Lihat dari global, identifikasi. Nanti, identifikasi soal aksesnya nanti belakangan. Itu dulu, coba global. Ada itu enggak? Spidol. Nah, coba. Ini penutup kita. Berikutnya, nanti buat aja di kertas. Pakai diagram, kan cukup sudah. Dengan lihat diagram itu, sudah, udah ngerti. Ini sudah tahu nuansa ekologi politik. Ya, ini misalnya pada tingkat global. Mati ini. Nggak ada? Ya udah, spidol putih aja. Ya, ini tingkat global. Saya kasih contoh satu. Convention on Biodiversity tahun 1992. Nah, di dalamnya ada pasal-pasal tuh. Yang meratifikasi ini berarti akan terjadi kebijakan di tingkat nasional. Turun ya. Pada tingkat Nasional. Ini tidak satu loh, ada lagi yang lain. Ini nasional. National level. Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya dan yang lain-lain. Oke. Turunlah dia ke bawah menjadi pijakan sendiri. Di lapangan dibuat rencana sonasi, ya, taman nasional. Ini cantolannya ke sini. Ada PP-nya, ada segala macam, ada permennya, ada gula-gula. Nah, semua identifikasi itu. Di situ Anda bisa lihat di dalam rencana sonasi do and don'ts. Apa yang boleh, apa yang tidak. Itu politik toh. Politik itu. Apa yang boleh diakses, itu di situ ininya. Nanti, dan ada lagi yang lain-lain tuh. Itu kan langkah-langkah politik ini. Tindakan, ada polhut, ada buat batas, segala macam. Apa yang boleh, apa yang tidak. Kemudian di bawah. Implikasi. Nah, kan gitu. Protes. Apalagi. Implikasi politik. Nah, nanti kalau dilihat, oh rencana sonasi ini ternyata mengubah akses warga setempat. Nah, kan jadi gitu. Baru dipakai konsep-konsep yang lain untuk menjelaskannya. Tapi kita lihat dulu mapping situasi global lokal. Nah, buat saja begitu sederhana, ya, sehingga ada kesadaran baru. Oh, ini penyebabnya. Di sini nih, di Taman Nasional ada lagi batasan-batasan gitu. Sebab kepala Taman Nasional diganti, bisa jadi ada ketemu kepala Taman Nasional yang progresif, membolehkan dia akses. Tapi diganti yang lain, tutup lagi. Bisa begitu, itu yang terjadi di kita. Nah ini pengertian politik, itu di sini, ini. Nah coba diidentifikasi, nah, terserah nanti Mas Adi kapan mau kumpul lagi, dan dia yang mengatur kan jadwal segala macam. Saya tidak mewajibkan Anda bikin tulisan, bikin aja sketsa gitu ya, cukup, supaya ada kesadaran politik.
Nah, ini cara pendek.